nú ská.
Og engir orðið hér úti á ströndinni.
Jú, það var nú hér geysilegt þegar þeir urðu hérna úti í feðgar frá Látrum. Það var allir það ekki verið. Já, ég man ekki árið. Þeir voru að sækja kind inn í Grímsnes á Trillu og það skall á svo snöggt veður að það já, það aldrei komið annaðis. Þetta var bara eins og hendi væri vefað. Það var logn hríðum morguninn og allt í einu skall veðri svona og þeir voru komnir út undir lendingun á Látrum. Þar hvarf allt bara og það vissi ekki þarna á Látrum annað þeir eru farið þar. Og reiknaði með því. Þeir bara hurfið þar í sortan en þeir fóru allir inn. Það voru aka allar leið inn á Knarranes sem inn hjá Garðsvík. Og það skilur enginn í því veðri hvernig því líka afbyrða sjómennska halda svona bátskjál á ploti. Og þar var gamli maðurinn dauður í bátnum en hinn hafði komist eitthvað þarna upp á hjallana, verið sennilega rammildur og þar var þann til. Þeir búru þannig báðir. En ærin komst bara inn í Garðsvík. Það var vart við þannig við Bjárusson, það var skilið í því hvernig hvað þessi kind hefði komið. En svo náttúrulega fréttist þetta þegar þetta